Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia, u kterých vás srdečně vítám. Dnešní zprávy budou zejména mezinárodního charakteru. Jsou to zprávy důležité, neboť se v podstatě dotýkají přímo i České republiky. Zahraniční zprávy jsem pro dnešek vybral proto, protože zítra budu vysílat společně se studiem Beta s Vladimírem Kapalem a my jsme se dohodli, že páteční vysílání studia Berlín právě přeložíme na čtvrtek. Podrobnosti najdete potom v oficiálním zveřejněném programu. Tak a nyní k dnešním tématům. Francie mění kurz Green Dealu. Nyní chce stavět nové jaderné elektrárny. No a za to Německo nezvládne do roku 2030 dodržet své klimatické cíle. Inflace v Německu překročila 4% hranici. Izraelský efekt v souvislosti tedy s očkováním se objevuje i v Německu. Proč přibývá očkovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče? Hrozí i v Německu a v Evropě prázdné regály? V Kolíně nad Rýnem mohou islámští muezíni vyvolávat z mešit k modlitbám. Město hlasité svolávání povolilo. A nakonec se podíváme na velice důležitou zprávu. Čínská vyhláška o hořčíku děsí německý průmysl. A pokud je německý průmysl vyděšený, měl by být vyděšený samozřejmě i ten český. Francie mění kurz Green Dealu, nyní chce stavět nové jaderné elektrárny. Francouzský prezident Macron následuje dvojí přístup. Na straně jedné chce stavět nové malé jaderné elektrárny, no a přitom rozšiřovat obnovitelné zdroje energie. Sami zelení, tedy strana zelených ve Francii, s takovým postupem ale nesouhlasí. Macron se nyní snaží, aby byla jaderná energie v Bruselu uznána jako zelená investice. Jaderná energie je ve Francii opět na vzestupu, no a překvapivě se z ní dokonce stala otázka voleb. V této záležitosti prezident Emmanuel Macron sleduje svou často používanou frázi stejně jako, aby si proti sobě nepoštval žádný z táborů. Chce stavět nové malé jaderné elektrárny se zkratkou SMR, ale zároveň chce rozšiřovat i obnovitelné energie. Jde o boj proti změně klimatu a ochranu domácího průmyslu. No a v neposlední řadě o cenu elektřiny. Francie má štěstí, protože Francie má jadernou energii, zdůrazňuje rád Macron v souvislosti s emisemi CO2. Ve srovnání s Německem si tato země vede docela dobře. Je to dáno především tím, že 70% elektřiny pochází z nízkoemisních jaderných elektráren. I francouzští zelení nyní verbálně tlačí na postupné vyřazování jaderných zařízení, které bylo dříve vehementně vyžadováno a plánováno daleko do budoucna. Nikdo neříká, že zítra uzavřeme jaderné elektrárny, tvrdí zelený prezidentský kandidát Yannick Jadot. Počítá s 20 lety do útlumu jaderných elektráren. A pokud je to ještě 5 let, tak to tak je, dodává. V Bruselu se Francie v současné době snaží, aby byla jaderná energie uznána jako zelená investice. Atomová energie významně přispívá k nezávislosti naší výroby energie, uvádí se v otevřeném dopise podepsaném francouzským ministrem hospodářství Bruno Le Maire a politiky z dalších 9 zemí Evropské unie. Povýšení jaderné energie mezi zelené energie by mělo proběhnout do konce roku, požadují političtí zástupci Francie. To by znamenalo, že nové jaderné elektrárny by mohly být financovány z fondů Evropské unie. Existuje však odpor Německa a Rakouska. Pravicoví prezidentští kandidáti se mezitím navzájem předhánějí v jaderné rétorice. Konzervativní kandidát Xavier Bertrand chce nechat postavit nejméně 3 nové elektrárny EPR. Pravicová Marine Le Pen 6 a pravicově extremistický dosud nekandidát Eric Zemmour preferuje 10 jaderných elektráren. Jediný evropský tlakovodní reaktor, tedy s tou zmíněnou zkratkou EPR, který byl kdy postaven ve Francii, bude ve Flamanville uveden do provozu nejdříve v roce 2023. O 11 let později a téměř 4x dražší, než se plánovalo. A konečné rozhodnutí o plánovaném konečném skladišti jaderného odpadu v Bourg-v-Lorraine ještě zdaleka nebylo učiněno. Minireaktory SMR, do kterých chce nyní Macron investovat, nejsou ani zdaleka připraveny k výrobě. V Rusku v současné době běží jediný model. Francouzský průmysl má malý zájem o malé reaktory, protože vyrábějí relativně málo elektřiny a nemohou nahradit konvenční jaderné elektrárny. Ale jaderná energie ve Francii má vždy co dočinění s národní hrdostí a suverenitou. Nezávislost výroby energie, například na ruském plynu nebo německé uhelné energii, je pro Macrona klíčová. Nikdy nesmíme být příliš závislí na energetickém zdroji, který se jeví jako atraktivní, když jsou ceny nízké, řekl nedávno na okraj summitu Evropské unie s ohledem na růst cen plynu. Francie se zavázala snížit do roku 2035 podíl jaderné energie na 50%, odstavit tucet starých reaktorů a současně rozšířit obnovitelnou energii. Plánované minireaktory to pravděpodobně nezmění. V prezidentské předvolební kampani by ale mohly pomoci Macronovi, aby byl šetrný k průmyslu a zároveň si uvědomoval klima. A pokud jeho plán vyjde, nakonec mohou existovat finanční prostředky Evropské unie pro francouzský jaderný průmysl. No za to Německo nezvládne do roku 2030 dodržet své klimatické cíle. Německu hrozí, že do roku 2030 přes veškeré úsilí nesplní svůj klimatický cíl. Odchod z jaderné energie jen dále zvýší emise uhlíku. Tomu se musí zabránit. Německý deník Die Welt zveřejnil otevřený dopis předních mezinárodních odborníků adresovaný všem Němcům. Během nedávné volební kampaně se hovořilo o zklamání mladých Němců ze všech politických stran, protože nejsou dostatečně oddaní ochraně klimatu. Mladí lidé jsou oprávněně znepokojeni. Návrh vládní zprávy z léta tohoto roku předpovídá, že na základě politiky ze srpna 2020 Německo do značné míry nesplní svůj klimatický cíl pro rok 2030. Snížení emisí o 65% ve srovnání s emisemi z roku 1990 o 16% bodů a dosáhne pouze 49%. Je velmi obtížné si představit, že opatření přijatá od té doby tuto mezeru zcela vyplní. Německo však nevyčerpává všechny možnosti, které má země k dispozici. Faktem je, že Německo zvyšuje emise uhlíku svého energetického systému tím, že vystoupí z jaderné energie. A to v době, kdy je dekarbonizace elektroenergetického průmyslu hlavní strategií pro efektivní dosažení energetického systému s nulovými čistými emisemi. Na konci roku 2021 budou nadobro odstaveny 3 ze zbývajících 6 jaderných reaktorů. Gundremmingen C, Grönde a Brockdorf. O rok později budou uzavřeny poslední 3, Neckarwestheim 2, Emsland a Isar 2. Tato ztráta nízkouhlíkové výroby elektřiny s instalovaným výkonem 8 GW, která v současnosti představuje 12% roční německé produkce elektřiny, nevyhnutelně povede k zhruba 60 milionům tun dalších emisí uhlíku ročně, protože je nutné spalovat více fosilních paliv, aby byla zajištěna nezbytná náhradní služba. To ve srovnání s referenčním rokem 1990 zvýší národní emise o 5%. Německo si takovou zbytečnou překážku v době, kdy její emise již po pandemii opět prudce rostou, nemůže dovolit. V roce 2021 budou pravděpodobně pouze o 37% pod úrovní roku 1990, a tedy stále o 3% body nad těmi, které byly cílem pro rok 2020 se snížením o 40%, což ale ve skutečnosti také nevyšlo. V současné době se také oddaluje rozšiřování obnovitelných energií a výstavba severojižních přenosových vedení, zatímco nedávný prudký růst cen zemního plynu podporuje spalování uhlí. Německo stále může dosáhnout svého klimatického cíle do roku 2030. Stále může změnit kurz a změnit své priority tak, aby postupné vyřazování uhlí přicházelo před ukončováním jaderné energie. Stačí vyhláška o mimořádných událostech v oblasti klimatu s novelou zákona o atomové energii, která znovu uvádí v platnost prodloužení životního cyklu elektráren z let 2030 do roku 2036. No a tuto výzvu podepsalo několik desítek profesorů a doktorů světových univerzit. A v Německu ještě zůstáváme, protože inflace v Německu překročila 4% hranici. Inflace v Německu v září nadále rostla. Spotřebitelé si toho v současné době zvláště všímají, hlavně pokud jde o náklady na vytápění a nebo na čerpacích stanicích. Ceny energií masivně rostou. A existují i další faktory, které inflaci v Německu podporují. A nejen v Německu. Život v Německu je stále dražší. Podle předběžných údajů Spolkového statistického úřadu vzrostly spotřebitelské ceny v září ve srovnání se stejným měsícem loňského roku o 4,1%. Bylo to poprvé za téměř 28 let, kdy inflace překročila hranici 4%. Úřad naposledy určil 4/10 čárkou v prosinci 1993, kdy to bylo 4,3%. No a jaké jsou důsledky rostoucí míry inflace? Vyšší inflace oslabuje kupní sílu spotřebitelů, protože pak mohou za 1 euro nakoupit méně než dříve. Rostoucí míra inflace je hořká i pro střadatele, kteří například mají uložené své peníze na nočních peněžních účtech s nízkým úrokem. A proč inflace roste? No, inflaci v současné době podporuje řada faktorů, zejména masivní nárůst cen energií. Nejviditelnější je inflační efekt v energetickém sektoru, potažmo v cenách plynu a elektřiny, vysvětluje Jörg Zeuner, hlavní ekonom investiční společnosti Union Investment. V několika dalších oblastech je v současné době podobný rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Globální ekonomika se zotavuje z koronavirového šoku 2020 rychleji, než se původně očekávalo. Hlad po energii po celém světě je odpovídajícím způsobem velký. Silná poptávka tlačí nahoru ceny ropy a plynu. Chladná minulá zima navíc vyprázdnila zásobníky plynu a v Německu je od ledna splatných 25 € za tunu oxidu uhličitého, tedy CO2, který se vyrábí spalováním nafty, benzínu, topného oleje a zemního plynu. No a jakou roli v tom hrají takzvané speciální efekty? Odnětí dočasného snížení DPH na začátku aktuálního roku má nyní plný dopad na inflaci. Za účelem stimulace spotřeby v koronavirové krizi spolková vláda totiž dočasně snížila DPH, a to od 1. července 2020 do 31. prosince 2020. No a pravidelné sazby DPH jsou opět v platnosti od ledna 2021. Takže zboží a služby bývají ve srovnání s předchozím rokem dražší. Náklady na vytápění. Jaké další faktory potom ovlivňují inflaci? Stále více jsou patrná úzká místa dodávek surovin a meziproduktů, mimo jiné kvůli přetížení v přístavech a nedostatku kapacity kontejnérů. Podle průzkumu institutu IFO, mezi maloobchodníky musí zákazníci v maloobchodním sektoru očekávat úzká místa a vyšší ceny. V září si na problémy s doručením stěžovalo 74% dotázaných maloobchodníků. Některé vánoční dárky nemusí být k dispozici nebo budou drahé, řekl vedoucí průzkumu IFO Klaus Wollrabe. V soukolí globální logistiky je v současné době písek. Co říkají ochránci spotřebitelů, sociální sdružení a odbory? Požadují, aby politici zmírnili zátěž občanů, pokud jde o ceny energií. Pokud bude růst cena energií a benzínu nekontrolovaně, hrozí dramatická sociální nerovnováha, varoval Klaus Müller, předseda Spolkové asociace spotřebitelských organizací, v nedávném rozhovoru pro Tagesspiegel. Politici naléhavě potřebují snížit současnou závislost na dovozu energie, soustředit se na úspory energie a předcházet energetické chudobě, požaduje potom Müller. Předseda sociálního sdružení VDK Verena Bentele požaduje, aby stát vytvořil sociální kompenzaci pro lidi s nízkými příjmy. Z pohledu šéfa IG Bau Michaela Vasilijadise má politika páky, jak lidem ulevit ve svých rukou. Státní daně a poplatky tvoří více než polovinu ceny elektřiny. No a bude inflace nadále nekontrolovaně růst? Letos je považována za možnou míru inflace, která se v největší evropské ekonomice pohybuje někdy kolem 5%. Z pohledu mnoha ekonomů se však stále jedná údajně o dočasný jev. S koncem koronavirové pandemie na jaře a vypršením speciálních faktorů, jako je dočasné snížení daně z přidané hodnoty v Německu, by inflace měla opět klesnout, argumentuje například hlavní ekonom Commerzbank Jörg Krämer. Ekonomové v současné době nevidí žádné známky nebezpečné vzestupné spirály rostoucích mest a cen. Doposud nebyly v Německu žádné známky vyrovnávání mest, které by vedly k inflaci přes 3%, říkají ekonomové Bayern LB. Vedoucí německého institutu pro ekonomický výzkum DIV Marcel Fracher v příspěvku pro Handelsblatt upozorňuje, že inflace v časech německé marky mezi lety 1957 a 1998 dosahovala v průměru 3,1%. Nikdo v Německu si dnes nestěžuje na příliš vysokou inflaci v těchto desetiletích, ale mnozí se ohlížejí, někteří z nostalgií, na tato léta jako na ekonomicky vynikající dobu se silnou německou markou a stabilními cenami. Všechno se stává nedostatkem nebo se nedostatkem stane. Ropa, zemní plyn, uhlí, elektřina, hořčík, vzácné suroviny, kobalt, dřevo, kovy, polovodiče. Jelikož průmysl přesunul jednotlivé výrobní části do Číny, tak nyní jsou výrobní řetězce přerušeny. Volkswagen chce propustit 30 000 pracovníků, Opel chce přemístit pracovní místa do Maroka. Jediné, co roste, dluhy, dluhy, dluhy a dluhy. My se k tomuto tématu samozřejmě ještě blíže dostaneme v posledním příspěvku, když se budeme bavit o Číně. Ale nyní ještě zůstaneme chvilku v Německu a budeme se bavit o koronaviru. Totiž to izraelský efekt se objevuje i v Německu. Proč přibývá očkovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče? Na úvod chci zdůraznit, že tato zpráva není v souladu s názory studia Berlín Svobodného rádia a že se jedná o ukázkovou zprávu z německého mainstreamu. Zde poprosím posluchače, aby si obrázek udělali sami. V Německu přibývají mezi pacienty umístěnými na jednotkách intenzivní péče stále více očkovaní lidé. Focus Online vysvětluje, proč i oni mohou trpět těžkými průběhy a proč by neměly být zpochybňovány zprávy týkající se přínosu očkování. Podle údajů Institutu Roberta Kocha se podíl očkovaných pacientů s koronavirem na německých jednotkách intenzivní péče v posledních týdnech výrazně zvýšil. Naposledy bylo na jednotkách intenzivní péče napočítáno přibližně 10% naočkovaných pacientů. Focus Online vysvětluje, jak může dojít k takovým průlomům v očkování a proč to není důvod pochybovat o účinnosti očkování. Očkovaných je 10% pacientů na jednotkách intenzivní péče. Údaje o uvedeném nárůstu průlomu v očkování, tedy pokud se bavíme o průlomu v očkování, tak se bavíme o případech, kdy i přes to očkování jsou lidé nemocní a leží právě na těch jednotkách intenzivní péče. Takže nárůstu průlomu v očkování vycházejí ze zprávy Spolkového ministerstva zdravotnictví, jak v úterý informovaly noviny mediální skupiny Funke. V souladu se zprávou již bylo 119 ze 1186 pacientů s koronavirem, kteří obdrželi tedy intenzivní péči mezi polovinou srpna a začátkem září, již očkováno proti koronaviru. To odpovídá míře kolem 10% kvótě v očkování. Mezi únorem a začátkem září byl podíl v průměru jen 1,84%. Od té doby bylo podle zprávy očkováno pouze 210 z celkem 11 419 intenzivních případů. Robert Koch Institut definuje pravděpodobný průlom v očkování jako infekci SARS-CoV-2 s klinickými příznaky, která byla diagnostikována u plně očkované osoby pomocí testu PCR nebo izolace patogenu. Podle údajů Institutu Roberta Kocha se podíl očkovaných pacientů s koronavirem na německých jednotkách intenzivní péče v posledních týdnech výrazně zvýšil. Naposledy bylo očkovaných pacientů přibližně 10% na jednotkách intenzivní péče. Ne všechny průlomy v očkování tedy vedou ale podle Institutu Roberta Kocha k vážným onemocněním. Podle své poslední týdenní zprávy zaznamenal Robert Koch Institut od února celkem 67 661 očkovacích průlomů, tedy téměř 68 000 naočkovaných lidí onemocnělo covidem. Z toho byli pacienti naočkováni následovně. 44 705 pacientů vakcínou BioNTech Pfizer s názvem Comirnaty, 9858 vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson, 5047 pacientů vakcínou Vaxzevria od AstraZeneca. 3149 lidí nemocných s covidem očkovaných Spikevaxem, tedy Modernou. 2949 nemocných lidí covidem naočkovaných kombinací vakcín Vaxzevria a Comirnaty. No a 538 lidí nebo pacientů, kteří onemocněli covidem a byli už předtím očkováni kombinací vakcín Vaxzevria Spikevax. Podle RKI nebylo v dalších 1415 průlomech v očkování provedeno žádné přiřazení k výše uvedeným vakcínám na základě dostupných informací. Proto Robert Koch Institut nejsou průlomy v očkování, ke kterým dochází stále častěji, žádným překvapením. Dá se očekávat, že postupem času bude zaznamenáno více průlomů v očkování, tedy více nemocných naočkovaných lidí, protože se očkuje stále více lidí, no a SARS-CoV-2 se v současné době opět šíří. To si trošku protiřečí, ale jak jsem říkal na začátku, této zprávy nechám na posluchačích. Vysvětluje ve své týdenní zprávě. To zvyšuje pravděpodobnost kontaktu s virem jako plně očkovaná osoba. Konec citátu. Podobný vývoj byl již v srpnu patrný v Izraeli. Na jednotce intenzivní péče bylo někdy až 60% pacientů naočkovaných. Jak v té době na Twitteru vysvětlil Jeffrey Morris, profesor biostatistiky na Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania, data neprokázala, že očkování nefunguje. Právě naopak. Čím vyšší je proočkovanost v dané zemi, tím vyšší je podíl očkovaných mezi nemocničními pacienty. Existuje několik faktorů, které ovlivňují ochranu očkování a jeho trvání, například věk a některá předchozí onemocnění. Já jenom doplním, že tyto faktory jsou úplně stejné u koronaviru. V případě starších osob nebo lidí s určitými imunitními chorobami nebo pacientů s rakovinou by pak ochrana mohla být méně dobrá než v případě mladších nebo zdravých lidí. No a zde je tak ironicky úsměvné to, že ta vakcína v podstatě, která by právě tyto skupiny lidí, nebo ty vakcíny, které by právě tyto skupiny lidí měly chránit, tak u těch nefungují. A je to přiznáno i v tomto článku. Posledně uvedený bod potvrdil pro Německo také prezident Asociace intenzivní péče a urgentní medicíny DIVI Gernot Marx. Novinám Funke prozradil, že průlom v očkování většinou postihuje lidi, jejichž imunitní systém byl oslaben chemoterapií nebo trvalou léčbou kortizonem nebo kteří jsou starší 80 let. Očkovanou menšinu na jednotkách intenzivní péče tvoří převážně starší pacienti, jejichž druhé očkování proběhlo již dříve. No, a tito lidé obvykle také trpí vážnými chronickými nemocemi, řekl redakční síti v Německu, podle níž na jednotkách intenzivní péče téměř neexistují pacienti očkovaní proti covidu bez předchozích onemocnění. Kromě toho jsou pacienti s těžkými a smrtelnými průběhy téměř ve všech případech neočkovaní. Bohužel také vidíme stále více lidí mladších 60 let s těžkými nebo smrtelnými průběhy, kteří nejsou očkováni, řekl. Platí následující. Očkování proti koroně je účinná ochrana před vážnými nemocemi. No, podle novin Funke také ministerstvo zdravotnictví zdůraznilo ochranný účinek očkování proti vážným nemocem z koronaviru. Faktem je, že očkování chrání a nedostatek ochrany očkování je hlavním důvodem, proč musí být lidé s infekcí COVID-19 léčení na jednotce intenzivní péče, uvedlo spolkové ministerstvo zdravotnictví. Stále tedy platí, průlomy v očkování jsou vzácné. Já jen připomenu, že podle tohoto článku a podle zprávy Spolkového ministerstva zdravotnictví německého je to 10%. Těžké průběhy po průlomech v očkování jsou ještě vzácnější. Stručně řečeno, počet pravděpodobných průlomů očkovacích látek a účinnost použitých očkovacích látek, jak je odhaduje screeningová metoda, potvrzují vysokou účinnost z klinických studií, vysvětluje Institut Roberta Kocha ve své týdenní zprávě. Průlomové infekce v žádném případě nespochybňují účinnost ani užitečnost vakcín. Očkování nabízí statisticky významnou nebo klinicky velmi relevantní ochranu, jak řekl pro Focus Online specialista na infekční choroby Christoph Spinner. Pravděpodobnost těžkých průběhů a infekcí je výrazně snížena. Podle jeho názoru skutečnost, že mezi očkovanými dochází k těmto průlomům, tedy že onemocňují, není sama o sobě špatnou zprávou. To neznamená, že ti, kterých se to týká, nemají vůbec žádnou ochranu. Ukazuje to spíše, že většina lidí je alespoň částečně chráněna, protože většina průlomových infekcí má mnohem mírnější průběh. Takovýmto způsobem informují německá média o očkování a koronaviru, i když je prokazatelné, že na jednotkách intenzivní péče končí zejména lidé z rizikových skupin, které by mělo očkování chránit zejména, no potom opak je pravdou. Zde se nabízí otázka, proč právě u ohrožených skupin obyvatel vakcíny selhávají. Tak a v Německu stále ještě zůstáváme, protože tato zpráva se týká nejen Německa, ale i Evropy a i České republiky a je velice varující. Totiž to naskýtá se otázka, jestli hrozí i v Německu a v Evropě prázdné regály. Zprávy o problémech s dodávkami ve Velké Británii pokračují. Obrázky prázdných regálů obletěly celý svět. Podobné problémy jsou ale myslitelné i v Německu. Průmyslová sdružení také v této zemi bijí na poplach a varují před kolapsem dodávek. Na obrázky z Velké Británie, které ukazují poloprázdné regály supermarketu, jste si téměř již zvykli. Důvod je dobře známý. Řidičů kamionů je nedostatek. Průmyslové sdružení Asociace silniční přepravy hovoří o zhruba 100 tisící chybějících řidičích nákladních vozidel. Nedostatek řidičů je obecným problémem, který by Německo a další evropské země brzy mohly pocítit. Takže pozor i Česká republika. Upozorňuje na to také mluvčí představenstva Spolkové asociace nákladní dopravy, logistiky a likvidace BGL Dirk Engelhard. To, co se děje ve Velké Británii, urychlil Brexit, ale pevně předpokládám, že stejnou situaci budeme mít v západní Evropě, jen o něco později, řekl německé tiskové agentuře. Varujeme, že budeme čelit kolapsu dodávek i v západní Evropě. Sám BGL minulý týden vyjádřil znepokojení nad tímto tématem. Německu podle prohlášení hrozí kolaps dodávek podobný tomu v Anglii za 2 až 3 roky. Podle toho už je nedostatek 60 až 80 tisíc profesionálních řidičů. Přibližně 30 tisíc profesionálních řidičů odejde totižto každoročně do důchodu, zatímco jen asi 17 tisíc nových řidičů v této profesi přibyde. Podle odhadu britské společnosti pro průzkum trhu TI je v Evropě, včetně tedy Velké Británie, v současnosti nedostatek řidičů v počtu přibližně 400 tisíc. Podle toho není nejvážněji postiženo Spojené království, ale pozor, Polsko. Engelhardt z BGL navrhl, jak by se profese řidiče kamionu mohla znovu stát atraktivnější. pokud jde o Německo, obhajoval schválení delších nákladních vozidel, ve kterých by řidiči s integrovaným sociálním zařízením a lepším vybavením mohli trávit odpočinek samostatně. Expert se obává situace srovnatelné s první koronavirovou vlnou. Jinak by lidé v Německu brzy mohli stát před prázdnými regály supermarketů. Takzvaná úzká místa dodávek v Německu by mohla ovlivnit všechna průmyslová odvětví a všechny oblasti, vysvětlil v září Engelhardt pro list Hamburger Abendblatt. Mluvíme o situaci srovnatelné s první koronavirovou vlnou. To znamená, že by v supermarketu mohly chybět celé segmenty. Existují i odborníci, kteří jsou méně pesimističtí. Frank Huster, generální ředitel Německé spolkové asociace spedice a logistiky DSLV, se odvolává na zvláštní situaci ve Velké Británii, kde by 14 000 řidičů z jiných zemí EU ztratilo právní základ pro své další zaměstnání po Brexitu. Situace na ostrově ve Velké Británii navíc problém zhoršuje. Proto v blízké budoucnosti nelze očekávat srovnatelné překážky v Německu a Evropské unii. Huster nicméně varuje, že rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků vyvíjí stále větší tlak na logistický průmysl a dodavatelské řetězce, no a to i v Německu. V době lockdownu mnoho řidičů kamionů skončilo a přešlo na jiný druh práce. To může být také jednou z příčin nedostatku řidičů nákladních automobilů. Tak a poslední zpráva z Německa, kterou zde máme, je z Kolína nad Rýnem. Zde totiž mohou islámští muezíni vyvolávat zmešit k modlitbám. Město hlasité svolávání povolilo. Teprve před několika týdny padl Kábul do rukou Talibánu a každý, kdo chtěl a každý, kdo chce, se mohl sám přesvědčit, co radikální islám vlastně znamená. A pokud tomu nevěří, měl by mu být připomenut návrat například 8 teroristů z řad islámského státu do Německa z počátku týdne. Město Kolín nad Rýnem se však rozhodlo umožnit místním islámským komunitám každý pátek svolávat modlitbu z minaretů. A tak Kolínem brzy každý pátek mezi 12. a 15. hodinou zazní zvolání Alláh je největší, Alláhu Akbar. To známe všichni. Tak. Zvolání o tom, že neexistuje žádný jiný bůh kromě Alláha. Zvolání o tom, že Mohamed je Alláhův posel. Zvolání o tom, že Mohamed je Alláhův posel. Samozřejmě v arabštině. Starostka Henriette Rekerová, která nepatří k žádné politické straně, řekla: jsem potěšena, že tímto modelovým projektem zohledňujeme oprávněné náboženské zájmy mnoha muslimů v našem světu otevřeném městě. A než mohla být kritika tohoto rozhodnutí vůbec vyslyšena, odkázala se starostka na mnoho muslimů, kteří se narodili v Kolíně nad Rýnem a kteří jsou součástí městské společnosti. Rekerová ale uklidňuje. Celá věc je podle ní modelový projekt. Je omezen na 2 roky. Jedna věc je ale jistá. Za 2 roky se podíl muslimů v Kolíně opět zvýší. Už nyní je na 12%. Velká mešita Ditib vyniká nad panoráma města hned vedle katedrály. Každý, kdo věří, že muezínovská pověst za 2 roky skončí, bude pravděpodobně také věřit v Santa Klause, jak trapný pozůstatek křesťanské víry v supermarketech katedrálního města. Rekerová nakonec dodává, Když kromě kostelních zvonů v našem městě slyšíme i volání muezína, ukazuje to, že rozmanitosti se v Kolíně cení a že rozmanitost žije. Rozhořčení nad povolením hlasitého svolávání muslimů k modlitbě z věží minaretů vyjádřil i německý mainstreamový deník Bild, respektive jedna jeho redaktorka. Bild přinesl článek s názvem Volání muezína není znakem rozmanitosti. Reportérka Bildu Shami Haq, která uprchla v roce 2015 od bangladešských islamistů a nyní používá vůči kolínské starostce velmi ostrá slova. Muslimská výzva k modlitbě, volání muezínů, je nyní v Kolíně povolena. Kolínská primátorka Henriette Rekrová tomu říká symbol rozmanitosti. Pro mě je to naopak, znak diskriminace. Volání muezínů mi připomíná mučení, agitovanost a krev. Děsí mě, píše pro Bild Shami Haq. V roce 2015 jsem musela uprchnout před bangladešskými islamisty, protože jsem veřejně kritizovala islamismus. Když musím v Německu poslouchat z reproduktorů Allahu Akbar, myslím na hodně, jen ne na rozmanitost. Volání muezínů mi připomíná zabití mých 6 přátel blogerů islamisty a brutální represi vůči menšinám. Volání muezínů říká, Alláh je skvělý, neexistuje žádný jiný bůh kromě Alláha. Tato pověst pro mě znamená, že rozmanitost není tolerována a že lidé různých vyznání nejsou respektováni. Toto volání z reproduktoru konzervativních mešit je především ukázkou síly. Skutečnost, že město Kolín nad Rýnem nyní povoluje volání muezínů s odkazem na toleranci, je pro mě známkou falešné tolerance. Pokud jde o muslimský antisemitismus nebo islamismus, muslimská sdružení v Německu příliš často mlčí. V Kolíně nyní ze všech míst může muezín volat k modlitbě. Ve městě, kde se nachází centrální mešita DİTİB. Sdružení DİTİB se hlásí k tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi a nestojí za svobodou ani demokracií, ale za islamismem, nacionalismem a nenávistí k židům. Kolínská primátorka Rikrová by měla také myslet na velkou komunitu bývalých muslimů, kteří spojují volání Alláhu Akbar s útlakem a pronásledováním, kde volání muezínů vyvolává ty nejhorší vzpomínky. Kolín nad Rýnem je již rozmanitým městem a tak by to mělo i zůstat. Reportérka Bildu Shami Haq je absolventkou Axel Springer Academy. V Bangladéši bojovala za práva žen a proti islamismu a po četných hrozbách smrti nakonec uprchla ze země. Mohl by se muezínské volání v Kolíně stát pilotním projektem pro celé Německo? Na to se ptá také německý Bild. Bild se zeptal německých měst, zda si dokážou představit následovat kolínský příklad a povolit muezínovské volání k modlitbě. Skutku, ve Mnichově se ozývá volání muezína. V Mnichově bylo od omezení souvisejících s koronou, která se týkaly také bohoslužeb, povoleno předávat výzvu k modlitbě se souhlasem a za určitých podmínek, řekla Bildu mluvčí města. Prostředky od dubna 2020 bylo 5 mešitám v Mnichově povoleno za určitých podmínek do odvolání vysílat výzvu k modlitbě přes reproduktory. Jednou denně v 19 hodin, v pátek ve 13 hodin pro polední modlitbu může být muezínské volání reprodukováno maximálně 10 minut s reprodukcí reaktorovým systémem v areálu mešity. Časy pro modlitbu byly upraveny podle zvonů kostela v 19 hodin. V pátek v 13.00 byla vzata v úvahu speciální potřeba muslimských komunit, vysvětluje mluvčím města Mnichov. Ve Mnichově je celkem kolem 50 mešit a modliteben a ve městě žije kolem 100 000 muslimů. V Hanovru zaznívá: volání muezínu obecně nevyžaduje schválení, je podobně jako zvonění kostelních zvonů.